Sen tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Majatalon tarinoita.
Tervetuloa mukaan Majatalon tarinoihin. Tuttuun tapaan meillä on täällä Simojoen Pekka, Jämsenin Jukka ja Puhokan Ilkka. Ja kiitos myös Antille, joka meitä täällä paimentaa tuolla lasin takana. Tänään meillä on riemastuttava aihe. En kerro sitä enempää. Jukka saa sen meille tarjoilla ja katsotaan, minkälaisia ajatuksia se herättää. Ole hyvä, Jukka.
Mä aloitan semmoisella kertomuksella Jyväskylästä. Siellä seurakunnan kokoontumiseen tuli kutsuttuna yksi ihminen ja sitten hän halusi jutella papin kanssa tilaisuuden jälkeen. Ja hän sanoi näin, että mikä tämä juttu on, että kun te laulatte täällä, kun te ylistätte Jumalaa, niin kuin hän ei kuulu kirkkoon ja ei hän oikein usko mihinkään, mutta kun te laulatte, niin häntä oikein rupeaa niin kuin vapisuttamaan. Hänellä on niin hyvä olla, että mikä tämä juttu on. Ja tämä pappi, joka hänen kanssa jutteli, häntä vähän pakkas naurattaa ja hän sitten yritti kertoa, kuka on pyhä henki ja mitä tämä ylistys oikein on. Toinen vähän samantapainen kertomus, millä mä haluan tätä vähän valottaa. Tapasin semmoisen teologin, joka oli jo aikaisemmin mukana mun vetämissä tilaisuuksissa ja mä olin kuulemma jutellut hänen kanssaan kielillä puhumisesta. Ja mulle oli tullut semmoinen vaikutelma, että Jumala ehkä haluaisi antaa hänelle sen lahjan. Ja mä olin antanut ohjeeksi, että sä voisit laittaa jonkun hengellisen musiikin soimaan kotona. Mielellään vieraalla kielellä, että tarkkaile niin kauheasti, mitä sä ehkä sanot sitten tai mitä sä laulat mukana. Ja alat ylistää Jumalaa. Keskityt Jeesukseen. Alat miettiä Jeesusta. Mä monesti sanon, että niin kun voit miettiä vaikka Jeesuksen ristiä ja ylösnousemusta. Ja sillä tavalla kiittää Jumalaa tästä. Ja hän sitten kertoi, että hän oli saanut siinä sitten kielen puhumisen lahjan. Ja itse asiassa mä aika monelta teologilta kuullut, että hän on saanut sen lahjan näin. Siis sillä tavalla, että he niin kun tietyssä mielessä niin kun unohtaa oman järjen käytön, keskittyy vaan Jeesukseen ja alkaa ylistää, alkaa kiittää ja usein laulamalla. Ja tämä on oikeastaan semmoinen aihe, mitä mä haluaisin tässä niin kun tuoda esiin. Meillä majataloissahan me lauletaan tosi paljon ja usein niiden sävy on hyvin, hyvin kiittävä, ylistävä ja niissä keskitytään Jeesukseen. Ja Raamatussa on monta kohtaa, en ota niitä nyt tähän hätään vielä, mutta ehkä myöhemmin. Mutta jotenkin haluaisin niin kun kysyä, että mitä tämä teissä herättää ja sanoa ääneen tämmöisen, minkä mä oon huomannut, että ylistys on semmoinen asia, joka jakaa ihmisiä aika paljon. Sillä tavalla, että esimerkiksi niille, joita niin kun vaivaa joku paha henki, niin heillä on hyvin vaikea olla siellä, missä ylistetään Jeesusta. Ja sitten useissa semmoisissa kirkoissa, jotka on vainottuja, jotka kasvaa nopeasti, niin ylistys on erittäin merkittävä. Ja se on myöskin Raamatussa erittäin merkittävä. Ja mä oon jopa sanonut näin, että kannattaa opetella ylistää jo tämän elämän aikana, niin taivas ei tule sitten niin suurena järkytyksenä, koska taivaskuvauksetkin on aika täynnä sitä, siihenkin ehkä myöhemmin. Mutta tästä mä haluaisin niinku viritellä keskustelua ja kysyä veljiltä, että miten te näette tämmöisen kiittämisen ja ylistämisen merkityksen? Ja nyt en tarkoita sitä, että sillä pitäisi ansaita jotakin, vaan että näköjään se on tärkeä juttu ja se avaa monia juttuja. Näin mä oon huomannut. No mitä tää teissä herättää?
No niin, hyvä aloituskysymys.
Tämä onkin aika hyvä teema ja jotenkin tuntuu, että
että meillä niin kuin luterilaisessa kirkossa, niin tuo on pikkasen vaikea asia. Mm. Ja huomaa ehkä vähän itsessäänkin, ja, että mitä se on, että jollakin lailla nimenomaan laulut on ollut niin kuin semmoisessa, meillä on se perinne, että ne on tavallaan ikään kuin semmoinen välijuttu. Että sitten mennään asiaan taas. Sitten välillä lauletaan, että jaksataan kuunnella jonkun asiaa. Mm. Ja jotenkin itsekin on jotenkin niin kuin viime vuosien aikana niin kuin tajunnut, että ei se ihan sillä lailla ole, että tavallaan niin kuin, ei se olekaan semmoinen ikään kuin jonkunlainen
välipala.
Mm. Niin. Että siinä on paljon niin kuin enemmän syvyyttä. Ja Afrikassahan tavallaan musiikki on hyvin sen yhteisöllinen kokemus, ja se on, niin kuin, se on hyvin, hyvin vahva osa sitä yhdessä olemista. Ja et siinä on rukousta ja siinä on sanaa ja siinä on niin kuin tavallaan kaikki. Mutta kyllä, vaikka meillä erilaisia kiitoslauluja on, niin on meillä pitkä tie kuljettavana. Sitten mä tiedän, että itselläni on ollut ja varmaan monella luterilaisella on vähän ongelmasta tämän uuden ylistysmusiikin kanssa ja tämmöisen, jossa jotain tiettyä asiaa, että laulu jatkuu ja velloo niin kuin minuuttitolkulla ja kyllä sittenkin voi vähän kysyäkin, että onko se, että ajaako se aina niin kuin asiansa, että toistetaan samaa, että jossakin tilanteessa se on hirveän teennäistä, jossakin tilanteessa se on ihan niin kuin maailman luonnollisin asia. Mutta kyllä tämä on sellainen asia, mistä on hyvä keskustella ja ehkä vähän oppia ja löytää vähän uutta. Mä olen viime vuosina tehnyt jonkun verran ylistyslauluja. Mm-hmm. Ja se oikeastaan lähti siitä. Siis tottahan ainahan on niin kuin kiitoslauluja ollut ja tämmöisiä. Kiitos kun saan tässä olla. Näitä on ollut. Mutta muistan, se oli joku semmoinen nuorten kokous, missä nuoret lauloi näitä uusia ylistyslauluja. Ja jotenkin mä ensinnäkin tajusin, että näissähän on voimaa jotenkin ja jotenkin mieletön semmoinen niin kuin draivi. Mutta sitten mä muistan, kun mä niin kuin ärsytti ne kaameet käännökset, suomen kielen käännökset niistä englanninkielisistä lauluista. Ja mulla on monta kertaa kysytty, että missä syntyi tämä ihana ylistyslaulu, yksi nimi ylitse muiden. Niin mä sanoin, että se syntyi ihan pelkästä ärtymyksestä. Että mua alkoi ärsyttää ne käännökset. Mä sanoin, että onko meillä suomalaisillakin jotain ylistettää vai eikö meillä ole? Ja minkälainen olisi suomalainen ylistyslaulu, missä sanat soljuu? Mm-hmm. Ja mä muistan kotimatkalla, niin tuli kertoisain lauluun yksi nimi ylitse muiden. Ja jollakin lailla se oli mulle semmoinen niin kuin alku ensimmäinen askel siitä, että jotenkin innostui kirjoittamaan ylistyslauluja. Ja jotenkin mä halusin tuoda jollakinlaista vähän uutta syvyyttä ja jotain semmoista niin kuin soljuvuutta ja luontevuutta. Että tämmöisiä asioita niin kuin ajoin. Tämmöiset tuli ensimmäisenä mieleen tuosta Jukan.
Tämä on kiusallinen asia, tämä ylistäminen. Se liittyy tänne karismaattisuuteen ja tämä on niin kuin monella tavalla minulle semmoinen niin kuin dilemma. Mä oon mukaan mielestäni hirveän avoin ja avoin suhtautuminen asioihin ja näiden asioiden kohdalla mä huomaan, että mä oon ihan järjettömän niin kuin vanhakantainen ja juuttunut omiin kokemuksia, näkemyksiä, elämän juuriin, niin että mä oon, en ole niin kuin auki näille ollenkaan. Ja ne liittyy just esimerkiksi tähän ylistysmusiikkiin. Mä olen suhtautunut varauksellisen kriittisesti ylistysmusiikkiin. Ja mulla on kaksi semmoista niin kuin murtoavaa kokemusta niin kuin tällä alueella. Ja toinen tapahtui tuolla Venäjällä. Me oltiin siellä Venäjällä tämmöisessä niin kuin Venäjän vankilalähetystyöntekijä, vankilalähettien tämmöisessä konferenssissa. Se oli ensimmäinen laatujaan. Ja se oli pääasiassa, se porukka koostui noista vankilassa uskoon tulleista vangeista, jotka nyttemmin sitten teki vankilalähetystyötä. Ja se oli pääasiassa se oli ukkoporukka aivan laajalti ympäri Venäjän. Sitten meitä oli tämmöisiä kunniavieraita sinne kutsuttuna, länsimaalaisia kunniavieraita ja ynnä muita. Ja minä olin yksi ja Kerttu Loikkanen oli ja Nina Åström oli siellä. Ja nämä alkoi nämä konferenssit joka aamu tämmöisellä rukoushetkellä. Mutta se tarkoitti sikäläistä ja tämmöistä ylistyshetkeä. Ja siellä oli tällainen ylistysporukka vetämässä sitä, pietarilainen ylistysporukka, erittäin taitava. Ja ne veti ja ne lauloi ja ne ylisti ja ne seisoi ne ukot siellä ja niillä oli kädet ylhäällä ja ne ylisti Herraa ja minua otti sitten päähän tämä kaikki. Ja joka aamu se alkoi tällä samalla ja mä ajattelin, että mä en mene, että se on niin kiusallista minulle. Mutta sitten mä tajusin, että kun yhden aamun olin pois, että minun poissa oleminen huomataan enemmän kuin läsnä oleminen. Eli mun on mentävä diplomaattista syistä sinne läsnä. Ja mä menin sinne aamu ja ne hoilotti ja lauloi ja ylisti ja se jatkuu vaan ja ne kädet ylhäällä ne seisoi, ne äijät siinä pääasiassa ja kiitti. Herraa tällä tavalla ja se oli tämmöinen katsomo, se oli semmoinen niin kuin amfiteatyyppinen, niin kuin tai elokuvateatteri katsomo, missä siellä oltiin ja mä olin siellä niin kuin yleisöstä katsottuna oikealla seinämällä, olin seisomassa kädet puuskassa ja kattelin niitä tyyppejä ja en päässyt millään siihen kiinni. Ja sitten mä kattelin sitä porukkaa ja sitten mä nostin katseni sinne taakse ja katsoin siellä takana. Mä näin unkarilaisen, luterilaisen papin seisovan kädet puuskassa siellä. Ja sitten meidän katseemme kohtasi ja semmoinen pieni semmoinen pään nyökkäys, jolloin me tunsimme, että me olemme samassa hengessä ja me olemme semmoisessa hirvittävässä ristiriidassa sen ympäristömme kanssa.
Luterilainen tapa ylistää kädet puskassa.
Luterilainen tapa, joo. Ja me varmasti siis suhteessa niin kuin tietoon ja ymmärrykseen kristinuskosta ja Raamatusta ja näistä kaikista, niin meillä oli kahdestaan ylivoimainen tieto tähän muuhun porukkaan nähden. Mutta siinä sitten me oltiin, niin Kerttu Loikkanen tuli minun selkäni taakse ja kuiskas minulle ja katso Ilkka, kuinka he ylistävät Jeesusta vapaasti. He eivät ole 70 vuoteen saaneet tehdä näin. Ja yksi kaksi mulla kokonaan, kuulkaa, näköala muuttui. Sitten mun oma se oma ajattelutapa oli niin kuin este nähdä sitä. Ja mä aloin katselemaan aivan uuden silmistä porukkaa ja sitten mä huomasin, että ihan muutaman askeleen minun edessäni oli semmoinen vanha, mä muistan sen, se oli vanha, harmaapäinen mies, jolla on semmoinen ylisuuri puku jostakin saatu, jostakin varastosta, mitä sinne tuotiin näitä, niin raidallinen puku mulla vielä jäi mieleen se huvittuneena. Ja hän tanssi siinä, tai siis hän lauloi ylistystä kädet ylhäällä siinä minun edessä ja se otti semmoisia askeleita niin kuin horsa tai kreikkalaisessa tanssissa, ja hyvin kaunisti askelsi siinä ees takas. Ja minä menin sen miehen taakse, sen Kertun niin kuin jälkeen, mitä Kerttu oli sanonut mulle. Mä menin sen miehen taakse. Se ei nähnyt minua, mutta mä menin hänen taakseen. Ja minäkin nostin kädet. Mutta mulla ei noussut kädet sillä tavalla hartioiden ja pään yläpuolelle, vaan ne niin kuin pikkusen vaan nousi tuohon niin kuin rinnuksen esille. Että ihan vähän vaan nostin, koska joku minussa niin kuin esti tekemässä sitä. Ja mä lähdin tämän miehen niin kuin liikkeiden mukana ikään kuin tanssimaan. Ja annoin tulla sen laulun, josta mä en ymmärtänyt mitään. Venäjänkielisen laulun läpi ja ottaa minut mukaansa. Ja yksi, kaksi, kun sen miehen takana näin tanssiessa, niin minä aloin itkemään ja mä tajusin yhden asian siinä hetkessä. Ja se oli se, että vaikka minä tiedän kaiken suhteessa noihin, vaikka mä olen opiskellut valtavat määrät näitä asioita suhteessa noihin muihin, niin yksi minulta puuttuu. Ja se on se, että minulla ei ollut osallisuutta. On aivan eri olla osallinen siihen kiitokseen, ylistykseen ja Jeesukseen, kun tietää kaikki. Ja mä tajusin, että nuo kiittää ja ylistää, koska ne ovat osallisia. Ja minä olen ulkopuolella, koska mä en päässyt osallisuuteen siitä, mitä niillä oli. Ja tämä on niin kuin ehkä semmoinen järisyttävin kokemus minulla siitä, että miten niin kuin minun suhtautumiseni tähän asiaan alkoi muuttumaan. Ja meidän majataloilloissa oleva musiikki, joka on pääasiassa ylistystä ja kiitosta, se on vallottanut minut niin kokonaan, että se voi sanoa, että se on kokonaan minun Jumalan palvelusmusiikkiani tänä päivänä. Mutta se tie oli kova, koska mulla oli niin kovat jarrut itsessäni, vaikka kuvittelin olevan kovin avara katseinen ja valmis uuteen, mutta en ollut.
Majatalon tarinoita.
Kuuntelet Majatalon tarinoita ja äskeinen laulu oli Yksi nimi ylitse muiden. Ylistyslevyltä, Pekan sävellyksiä täynnä. Jatketaan ylistyksestä.
Joo, mulla tuli tuosta Ilkan kertomuksesta Nepalin kristityt mieleen. Mä oon kuullut tämmöisen, että Nepalissa hyvin usein kastittomat ihmiset on kristittyjä. No siis ihmisiä, joiden varjokaan ei saa osua ylempikastisiin. He puhdistaa vessoja ja mitä kaikkea. Tekee tämmöistä niin kuin meikäläisittää ala-arvoista työtä. Ja muistaakseni se oli Junkkala Eero, joka kertoi, hän oli siellä vierailu. Ja muistaakseni Eero sanoi siinä jutussaan, että hänkään ei ole niin kuin ylistyksessä ollut kauheasti sisällä. Mutta siellä hän ymmärsi, kun nämä kristityt tulee koolle, he ylistää sitä Jeesusta, joka on antanut heille ihmisarvon. Joka on niin kuin nostanut heidät kaikesta sieltä niin kuin olemattomuudesta. Niin kuin, että heillä on edes oma nimi. Ja että he on täysvaltaisia Jumalan valtakunnan kansalaisia. Ja minusta, niin kuin, mä olen samaa mieltä kuin Pekka sanoi, että joskus on vastenmielistä. Silloin kun ymmärtää, että kyseessä on niin kuin joku tämmöinen, niin kuin silloin kun ylistys menee niin kuin, vähän niin kuin ansaitsemiseksi. Eli siis haetaan jotain tunnetilaa esimerkiksi, niin se on todella vastenmielistä. Mutta sitten kun se keskittyy Kristukseen ja oikeasti kiittää siitä, että me ollaan saatu lahja ja lahjoja, niin silloin se on aivan älyttömän hyvä juttu. Ja mä haluaisin jotenkin rohkaista niin kuin kaikkia meitä siihen, koska Raamatussa tämä on hirmu selvä. Siellä käsketään kiittää ja ylistää. Siellä kuvataan monessa paikassa, muun muassa apostolien tekojen toisessa luvussa alkuseurakunnan elämää, niin sanotaan, että he ylistivät Jumalaa. Ja tulee mieleen Veikko Huovisen kirja kuin Lentsu, jossa se kuvaa tämmöisen vanhan sotaveteraanin aamua. Ja siinä lausutaan, että hänen mielensä lähti hakemaan päivän peruskatkeruutta. Niin, että me niin kuin ymmärrettäisiin, että kiitoksella on valtava merkitys ja se kiinnittää meidän huomio jonnekin. Ja sen takia meillä on esimerkiksi Jumalan palveluksessa luovuttamaton ylistyspätkä ja se on uskon tunnustus. Sehän on ylistystä. Me sanotaan se seisten. Minusta se olisi niin kuin tosi hyvä, että me uskallettaisiin kaikissa tilanteissa, vaikka elämä olisi kuinka solmussa, niin aina kiinnittää katse siihen, mitä Jeesus on ristillä tehnyt. Että Jeesus on antanut meille synnit anteeksi, hän on voittanut kuoleman. Ja sitten kun me päästään sinne, se ylistys niin kuin kiinnittää meidän mieltä. Ja jos me lauletaan, niin kuin vanhat sanoo, että kun laulat, niin rukoilet kahdesti, niin silloin me laitetaan Jeesus keskelle ja me ei lähdetäkään hakemaan sitä päivän peruskatkeruutta. Ja tämä sama tulee Isä meidän -rukouksessa. Siinähän ensin puhutaan niin kuin isästä, jonka nimi me halutaan pyhittää. Me halutaan tajuta, että me saadaan lahjaksi, että me ollaan Jumalan lapsia. Me puhutaan Jumalan valtakunnan tulemisesta, jokapäiväisestä leivästä. Niin kuin Jumalan hyvistä asioista ensin. Ja vasta sitten ruvetaan tunnustamaan syntejä ja pyydetään, että me ei jouduttaisi niin kuin pahan kiusattavaksi. Eli ensin ne hyvät asiat, ensin keskitytään Jeesukseen. Ja ainakin mulla tämä on sellainen ihan normaali juttu, että mä pyrin aina rukouselämässä ensin miettimään Jeesusta, kiittää häntä, ylistää häntä. Ja vasta sitten rupeaa marmattaa niistä, mitä multa puuttuu.
Jos viittii enää.
Niin, usein, se on hyvä, hyvin sanottu. Usein, kun ensin keskittyy Jeesukseen, ja sitten kun ei päästä itteensä rukoilemaan omia asioita, vaan ensin rukoilee niiden puolesta, jotka on pyytänyt rukousta, niin hyvin usein ne omat murheet sen jälkeen niin kuin näyttää aika olemattomilta. Että se valtaa se Jeesuksen hienous niin paljon mieltä, että se päivän peruskatkeruus ei pääse päälle.
Miksi tuo ylistäminen kuitenkin sitten porukassa on jotenkin niin vaikeaa? Katsotaanko me liikaa sivuille?
Niin, mehän vertaillaan aina. Niin. Ja sitten se vanha tuttu, minkä kuulee itsensä sanoa monta kertaa, että mitä ne ajattelee, tai jos naapurit näkee, ja entä jos? Että tavallaan niin kuin jotenkin siihen liittyy sitten aina jonkunlaista kilpailua ja sitten helposti sillä, että mikä toi nyt luulee olevansa, kun se nostelee noita käsiä ja lopettaisi tuommoisen.
Kyllä, minulla on nuo kahlet edelleen, mutta oikein päähän on tämän ikäinen äijä ja mä vielä kehtaan olla niinku riippuvainen siitä, no niin, että mitä toi naapuri ajattelee. Tämä on niin hävettävää niinku olla itsensä vanki.
No miten sitten yksin ylistäminen? Onnistuuko teiltä yksin ylistäminen? Silloin kun ei kukaan näe.
Erityisesti saunassa.
Aha.
Joo.
Ja Ilkkahan tanssii kuule aina.
Joo, kyllä. Mä joo, sitä teen yksin. Oikeastaan. Ja näin. Joo, joo. Ja liikun ja ylistenkin yksin, mutta mä en tiedä mikä se on se kynnys, mutta mä ymmärrän hyvin vahvasti ylistämisen ja kiittämisen liittyvän. Ne ovat veljiä tai sisaria keskenään ja ne ovat niin kuin kiinni vahvasti toisissaan. Ja mä ymmärrän ja tiedän sen, että kiittäminen on sellainen tekijä, että se muokkaa mieltä, se muokkaa mielen terveyttä, se muokkaa elämän asennetta ja se on sitä, mitä Raamattu kehottaa meidän tekemään, kiittämään ja ylistämään joka tilassa ja lakkaamatta. Ja kiittäminen on tällainen niin kuin valtava voima, johon siis tämä ylistys on sen muoto. Ja silloin, kun antautuu kiitokseen, niin silloin myös tavallaan sanoutuu irti niistä asioista, jotka estää sitä kiitosta. Se kerta kaikkiaan tuo toisenlaista elämää. Ja mä ymmärrän vahvasti sen, että se on kristityn kutsumus, on elää tätä kiitosta ja tätä ylistystä ja tätä elämää, mikä siihen liittyy. Mutta se on myös silloin kilvoittelua ja luopumista siitä, mikä estää sitä tekemästä ja mikä on se vastanäkemys ja voima ja mieli.
Mutta monta kertaa tuntuu että tavallaan semmoinen jonkunlainen iso asennemuutos pitäisi tapahtua, joo, koska meillä monta kertaa tuntuu, että meillä on niin kuin se, ikään kuin se vanha asenne, mutta sitten me niin kuin pumpataan itsestämme se, että nyt joku kokous saattaa alkaa puoli tuntia, pumpataan jotain, että päästään transsiin. Vähän niin kuin tämmöinen. Ja mulla on ollut, monta kertaa ollut hirveän vaivautuneena jossakin siellä, että vähän niin kuin, että milloin tämä loppuu. Ja sen takia mä oon itse näissä majatalon illoissa, niin usein kun on saanut miettiä laulujen järjestystä ja tolleen, niin mä olen tavallaan ne ylistyslaulut sijoittanut vähän myöhemmäksi. Mä en olekaan lähtenyt, se ihmiset tulee kylmiltään pakkasesta ja nyt sitten yhtäkkiä pitäisi ruveta ylistämään ja päästä sopivaan mielentilaan ja monta kertaa se on tuntuu niin väkinäiseltä, että lähdetään normaal luonnollisesti liikenteeseen, puhutaan sitä Jeesuksesta ja tavallaan pikkuhiljaa tutustutaan ja tällä, ja jossain kohtaa tulee sitten se, että hei, tämähän on kova juttu ja sitten, että sen pitäisi, tai se mun unelma jotenkin on, että sitten kun ylistyslaulut tulee ja ylistystä lauletaan, niin jokainen voi tehdä omalla tyylillään ja että se olisi mahdollisimman luonnollista, että se tempaisi mukaansa.
Ei tarvitse pusertaa.
Niin, että se on ne pumppaushomma, niin se on joskus niin mutta on joskus pumpattu tyhjiin vähän. Niin.
Kerro sinulle vähän, minkälaista sun ylistäminen on saunassa. Mua rupesi kiinnostaa, jos mä saisin sitä vähän mallia.
No siis, saunassa on hirveän hyvä olla. Ja mulle tuli tästä Pekan jutusta mieleen just se, että eihän me ravintolassakaan aidosti ylistetä kokkia, jos meillä on nälkä. Vaan me ylistetään sitä kokkia sitten, kun me ollaan saatu mielettömän hyvää ruokaa ja me ollaan kylläisiä ja meillä on hyvä olla. Siis että se pitää keskittyä Jeesukseen. Semmoinen ylistys, jolla yritetään ansaita jotakin Jeesukselta tai hakea jotain tunnetilaa, niin se on ihan turha juttu. Mutta niin kuin minusta hebrealaiskirjassa sanotaan hyvin luvussa 12, näin, katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajan ja täydelliseksi tekijään. Ajatelkaa häntä, joka kesti syntisten ankara vastustuksen, jotta ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi. Siis tämä on niin vaikeassa tilanteessa oleville kristityille kirjoitettu. Ja just se, että se katse kiinnittyy Jeesukseen. Ja se on ylistyksen merkitys. Meillä Suomessahan ei ole oikeastaan sanaa kunnolla semmoiselle kuin worship, joka on englannin. Se voitaisiin kääntää palvonta, mutta mulla ainakin tulee joku toteemipaalu siitä heti mieleen. mutta niin kun, niin kuin ylistystähän, tai siis semmoista niin kuin Jumalan kasvojen edessä olemista. Sehän on muuten vanhassa kristinopissa, muistaakseni vuodelta 48, niin mainittu tällä tavalla, että kun Jumalan sanan harjoittamiseen ja rukoukseen liittyy kokemus Jumalan kasvojen edessä olemisesta, sitä sanotaan hartaudeksi. Eli hartaus on se vanha sana niin kuin tavallaan tälle worship-sanalle.
Harjoittaa hartautta.
Niin.
Että se kertoo vähän suomalaisesta ylistyksestä.
Joo, mutta sitten kun Eppu Normaali mun mielestä pukee sen hyvin sanoiksi, että niin kuin pidetään ikävää, niin sielu tyydyttyy. Me niin kuin ajatellaan jotenkin silleen tylsästi tästä asiasta. Mm. Tai sitten me pelätään sitä tunnepumppausta. Mm. Mutta kun juttu on se, että esimerkiksi Efesolaiskirjassa, kun Paavali lähtee kirjoittamaan, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella, taivaallisella aarteella Kristuksessa ja niin edelleen. Ylistetty olkoon hänen armonsa rikkaus, kun hän antoi meille rakkaan poikansa. Eli juju on se, että me keskitytään Jeesukseen, keskitytään Raamattuun, niin kuin syödään sitä ruisleipää. Eikä ylistetä siksi, että me saataisiin sitä ruisleipää. Aivan. Vaan niin kuin se ylistys syntyy siitä, että Jeesus on niin hyvä. Ja sen takia mä ajattelin, että on tärkeä juttu, että me lausutaan esimerkiksi uskontunnustus ääneen. Mä saatan sanoa saunassa vaikka uskontunnustuksen. Ja mä saatan niin kuin kelata 10 käskyä. Ne on ihan mielettömän hienot. Nehän kertoo, mitä kaikkea hyvää Jumala meille haluaa. Muun muassa 8. käsky, siis että älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Niin sehän tarkoittaa sitä, että Jumala haluaa, että mulla on hyvä maine. Musta ei kukaan saa puhua sontaa. Jos puhuu, niin se joutuu viimeisellä tuomiolla vastaamaan siitä. Siis ne on hyviä asioita. Ja Jumala takaa ne meille. Ja viimeisellä tuomiolla me tullaan näkemään, että on pelkkää ylistystä. Silloin joka ikinen rötösherra on kiinni, joka ikinen hyvä teko palkitaan. Ja mikä on kaikkein suurinta, me päästään armosta Jeesuksen ansiosta kotiin.
Ensin jäädään kaikki kiinni.
Kyllä, sitäkin on, että jäädään ensin kaikki kiinni.
Olisiko tähän saumaan hyvää musaa tarjolla?
No, just tuli mieleen
niin, mä arvasin tästä. Sano jotain.
Mä en tiedä, sopiko se teidän mielestä.
Luultavasti.
Mutta se nousee tuota ilmestyskirjasta toi viimeinen näytös.
Viimeinen näytös.
Niin, koska siinä on se, siinä, niin kuin suurten vetten pauhinan. Se on ihan mieletön se näky, että tavallaan kaikki menee pieleen, mutta ja unessani minä näin kansan joukon lukemattoman.
No niin, Tiski Jukka laittoi meidän nyt sitten niin levyn.
Oisko?
Viimeinen näytös.
Ylistyslaulu ja ylistyslaulu.
No niin, hyvä. Kuunnellaan se.
Aika on tullut, maailman valot pimenee. Kuoleman aseillaan leikkivät hullut, ja luomakuntaan vapisee. Kansat kun nousevat kansoja vastaan, jalkoihin sortuu ihminen. Huomiseen synkkään hän kasvattaa lastaan, jokaista päivää peläten. Veljet, nostakaa päänne ja rohkeina seiskää, uskoen ja uskaltaen. Vapauden päivän hän lupasi meille, Herramme on uskollinen. Ja uudessani minä näin kansan joukon lukemattoman, ja kuulin uuden virren sanan.
ja oikea väärä. Laittomuus korjaa satulaan. Ihmisen ahneus ei tunne määrää. Ihmisen veri tahraamaan. Ketkä nyt sivusta katsoa voivat? Kuka voi näyttää syylliseen? Viimeiseen näytökseen kellot kun soivat, on näyttämöllä jokainen. Veljet, nostakaa päänne ja rohkeina seiskää, uskoen ja uskaltaen. Vapauden päivän hän lupasi meille, Herramme on uskollinen. Oh, ja unessani minä näin kansan joukon lukemattoman, ja kuulin uuden virren soivan.
Majatalon tarinoita.
Kuuntelet Majatalon tarinoita ja täällä ollaan ylistyksen kanssa tekemisissä. Harjoitellaan erilaisia tapoja ylistää. Äskeinen biisi oli Exitin Viimeinen näytös.
Ja täytyy sanoa, että se oli aika yllättävä valinta, että jos ylistyslaulua etsitään, niin en olisi itse kyllä ehdottanut tai osannut ehdottaa.
No Jukka.
Että vähän tuli uutta näkökulmaa.
Kerro vähän näkökulmia tähän.
Ilmestyskirja 19. 6. Sitten kuulin äänen, joka oli kuin suuren kansanjoukon kohinaa, kuin suurten vesien pauhua ja voimakasta ukkosen jylinää. Se lausui, halleluja, Herra meidän Jumalamme, kaikkivaltias, on ottanut kuninkuuden. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia. Nyt on tullut karitsan häiden aika, hänen morsiamensa on valmiina. Siis me ollaan menossa häitä kohti, me ollaan menossa taivaaseen. Ja vaikka siinä viimeinen näytös biisissä kuvataan, kuinka niin kuin tämä menee aika hulluksi tämä maailma, ja tämä on aika raaka, niin ylistys ei ole sitä, että me kiitetään siitä, mitä me ollaan saatu. Asiat voi olla todella monella tavalla pielessä. Ylistys on sitä, että me kiitetään siitä, mitä Jumala on ja mitä Jumala on tehnyt. Ja jotenkin mä ajattelin, että ylistys on sellainen tahdon asia, että me kammetaan huomiomme, esimerkiksi just uskontunnustuksen kautta siihen Jeesukseen. Ja vältetään sitä peruskatkeruutta. Ja iloitaan siitä, että tämä on Jumalan käsissä tämä koko maailma. Ja kerran tämä, niin kuin me nähdään se vielä täytenä se, mitä Jeesus on ristillä aloittanut. Ja mitä nyt me saadaan evankeliumin kautta kutsua kaikkia siihen mukaan. Ja se on valtava porukka. Ja se on kuin suurta vetten pauho. Siinä tämä viimeinen näytös on aivan mahtava biisi.
Mä olin joskus taannoin Pepe Tolosen kanssa Venäjällä Volgogradissa, eli entinen Stalingrad, niin kiertelemässä vankiloita, kuinkas muuten. Me oltiin sitten kuitenkin yksi sunnuntai, me mentiin tällaiseen paikallisen seurakunnan kutsumana heidän Jumalan palvelukseen. Ja siellä Jumalan palveluksessa ne ylisti paljon ja ne kiitti paljon ja ne niin kuin tällä tavalla toi tätä kiitosta ja ylistystä esille. Ja minua se jotenkin taas jälleen omasta luterilaisesta kontekstista käsin se kiusasi se tilanne, kun se ei ollut kaava ja se ei ollut semmoinen tietty liturgia, vaan semmoinen aika vapaa. Ja siinä oli vielä semmoinen hauska tilanne siinä yksityiskohtaisena jumalanpalvelussa, että kun pappi piti saarnan, niin se kesken saarnan. Se niin kuin intuutui kysymään läsnä oli, että onko täällä joku, joka on osaton tästä hyvästä, mitä Jeesus saarnaa. Ja sitten siellä oli yksi nainen, joka ilmasi sen, että tuuppa tänne, niin me rukoillaan sun puolesta, siis kesken saarnaa. Sitten me rukoiltiin hänen puolesta. Sitten hän kysyi siltä kaikkiin kuulee, että onko täällä ketään, ketä sä tunnet. Se sanoi, että tuossa kuorossa on yksi hänen kaveri. Sitten no menepä sinne kuorolaisen kaveris viereen ja se jatkoi siellä kuorossa. Ja tällä tavalla se meni se touhu ja minullakin oli siellä saarnan paikka, toinen saara oli minun. Ja sitten kun se tilaisuus oli ohi, niin mä kysyin tältä pääpapilta, että en tiedä miksi mä kysyin, mutta mä kysyin jotain sellaista, että tästä teidän Jumalan palvelusta, että kun te niin kuin ylistätte ja kiitätte ja tällä tavalla niin kuin pidätte Jumalan palvelusta, niin hän vastasi minulle tällä tavalla, että heidän elämä on täällä 6 päivää synkkää taistelua ja ahdistavaa. Ja he kantaa niin kuin hengessään sitä Stalingradin kauheuksia mukanaan täällä kaikessa koko ajan. Ja kun he yhtenä päivänä tulevat kristittynä yhteen, niin silloin he ei synkistele ja kauhistele ja valita, vaan silloin me ylistämme ja kiitämme Herraa siitä, mitä hän on. Ja tämä oli muuten aika avartava kokemus tämäkin.
Kyllä.
Mulla tästä tulee mieleen Muuramen majatalo aikanaan. Se oli siis valtavaa se, että me laulettiin yhdessä. Me jouttiin ajamaan se porukka ulos. Ne ei mennyt lähteä millään, jos muistatte sen. Ja mä ajattelen, siksi mä halusin nostaa tämän aihepiirin myös, että mä ajattelen, että majatalojen niin kuin älyttömän keskeinen juttu on, että se Jeesuksen mahtavuus tulee laulujen kautta. Että me päästään yhdessä jotenkin laulamaan sitä. Ja tällä en halua sanoa sitä, että jos joku on laulutaidoton, ettei voisi ylistää. Kyllä voi. Mutta se on niinku sellainen yksi niinku hyvä yhteisöllinen tapa yhdessä keskittyä siihen. Ja vanhat on tiennyt, että kun jotenkin vaan, jos on itse alakuloinen, niin kannattaa mennä sinne, missä muutkin uskoo. Lausua heidän kanssaan uskontunut, tai laulaa yhdessä, tai molempia. Ja tästä tulee mieleen virsi 632. Kerran laulettiin sitä Heinäkalliolla yhdessä uuden heräyksen tapahtumassa. Tässä muun muassa näin, että kun täällä puolittain silmillä hämärillä saan Herraa kaukaa katsella jo riemuiten, kun taivaan ihanain äänien sävelillä jo täällä voimaa on, oi päivää Kristuksen. Hetkeni täyttää, voimansa näyttää jo täällä taivaan ihmeellinen rakkaus. Vaan milloin aavistan sen juhlan korkean, kun uutta virttä laulan kanssa pyhien, niin aivan maahan painaa juhla-autuuden. Ja kun me oltiin laulettu tää, niin me oltiin siis valehtelematta varmaan 10 minuuttia hiljaa. Kukaan ei uskaltanut puhua mitään. Oli valtava hyvä olla. Vielä parempi kuin mulla saunassa yleensä. Ja jotenkin mä ajattelin, että tämmöinen keskittyminen siihen Jumalan hyvyyteen, niin se on just semmoinen hirmu tärkeä juttu. Ja yksi takavuosikymmenten piispa on sanonut näin, että ihminen on aidoimmillaan ylistäessään Jumalaa. Siinä ihminen on eniten ihminen ja omalla paikallaan, kun hän ymmärtää kiittää Jumalaa ja ylistää. Ja tästä mulle tulee mieleen yksi Pekan kertomus tämmöistä laulavasta hammaslääkäristä.
Kerronko mä?
Joo, anna mennä.
Joo, mulla oli semmoinen hammaslääkäri Kangasalla. Pekalle vaan terveisiä, jos kuuntelet siellä, niin oli hurjasti tarinoita. Se laulo monta kertaa poratessaan ja kertoi uskomattomia tarinoita. Ja yksi, mikä mulle jäi mieleen, hän oli jossain rukouskokouksessa ollut ja iso romullinen mies tuli hänen luokseen ja Pekka oli kysynyt sitten, että minkä asian puolesta pitää rukoilla ja mies oli sanonut, että Herra tietää. Ja Pekka oli sitten rukoillut hiljaa ja hän oli saanut mielensä tämmöisen sanan ylistää. Ja hän kysyi siltä mieheltä, että ootko koskaan ylistänyt?
En.
Ja sitten hän oli jatkanut, että no kai sulle jotain kiitettävää on. No, on kai sitä jotain. Mitäs jos ylistäsit ja kiittäsit? Mies oli vähän kummissaan kattonut siinä ja vähän yrittänyt niin kuin nostaa käsiään niin kuin puhakkaan. Ja sitten kun hän oli vähän rohkaistu siihen, hän oli yhtäkkiä tempassut kädet ylös ja oikein karjassu halleluja. Ja yhtäkkiä se porukka sinne ympärillä innostui ihan kauheasti ja laulovat ja ylisti hänen kanssaan. Ja sitten hän, se kaveri kääntyi Pekan puoleen ja kysyi, että no mitäs mä nyt teen? Ja Pekka ei ensin ymmärtänyt, että hän kuuli sen kaverin tarinan. Että se oli, mies oli jäänyt traktorin alle, ruhjonnut kätensä. Eikä pystynyt ollenkaan nostamaan niitä. Käsivarsi oli luun sirpaleita täynnä. Ja seuraavalle viikolle oli varattu leikkausaika. Ja yhtäkkiä hän tapasi kätensä pystyyn. Ja sitten kun hän meni sinne leikkaukseen, hän oli sanonut lääkärille, että ottakaa nyt kuvat kaiken varalta, että Jumala paransi tämän. Ja ne oli sitten hymyilleet, että hän on nähnyt kuvat, että ei kun leikataan. Ja sitten kun kesken leikkauksen meni uudestaan kuvaukseen, kun luun sirpaleita ei löytynyt ollenkaan. Ja sitten myöhemmin, kun mies heräsi, ne pyysi anteeksi, että sulla on turha reikä tuossa, kun käsi oli kunnossa, olit oikeassa. Mitä siinä tapahtui? Ja sitten sairaalassa pidettiin ylistyskokous.
Hyvä tarina.
Mulla tästä tulee mieleen.
Ja hammaslääkärissä kuulin tämän.
Ja mulla tulee tästä mieleen esimerkiksi Karin Matti, edesmennyt evankelista, joka oli syöpäsairas ja oli mennessä kuolemaa kohti. Ja hyvin usein sieltä sitten, jotka tapas häntä, niin tuli silmät kyynelissä ja he niin kuin sai häneltä. Siis just tämä, että ei keskitytä siihen tilanteeseen, vaan keskitytään Jeesukseen. Niin sitten alkaakin tapahtua jotain, aukeaa usko, joka onkin sitten se kaikkein suurin päämäärä, mitä meillä on.
Ja jotenkin tämä ylistyksen, sen pitäisi olla tavallaan niin kuin asenne. No pitäisi olla. Tämäkin on väärä sana. Mutta sillä tavalla, että se on niin kuin jotain maailman luonnollisinta. Tuossa puhuttiin sitä, että jos et osaa laulaa, niin kyse ei ole suorituksesta, vaan sä saat olla ja ylistää sillä omalla tavalla. Muistatteko, kun Mikaelin kirkossa, niin senkin äijä, jolla oli kaksi kainalosauvaa, joo, niin se joras siinä keskellä niitä kainalosauvojen kanssa ja, tai jotain tällaisia hienoja muistikuvia on jäänyt.
Joo, ja mulla on esimerkiksi avioliitossa tämä, että jos mulla Kirsin kanssa joskus on vähän käsijarru päällä ja tuntuu, että ärsyttää jutut. Niin mä oon päättänyt, oikeasti mä oon päättänyt, että mä rupean sitten kertomaan Kirsille, miksi mä oon ruvennut hänen kanssaan seurusteleen, miksi mä oon naimisiin. Mä niin kuin palautan mieleen ja kerron ne ääneen vaimolle. Ja yhtäkkiä ei olekaan käsijarru päällä. Se, niin kuin se näkökulma muuttuu ja ne tunteet lähteekin siihen mukaan. Ja mä ajattelin, että tää on se ylistyksen idea, että me keskitytään Jeesuksen hyvyyteen ja sitten tapahtuu, mitä tapahtuu.
Mielenkiintoista seuraavaan jumalanpalvelukseen mennä tuolla uudella ajatuksella, että uskon tunnustun on ylistystä. Se ei kyllä, mitä mä nyt puistelen jumalanpalveluksesta, niin se ei vastaa sitä kuvaa, mitä mulla on ylistyksestä, mutta kiva mennä nyt uudelleen, uudella asenteella.
Mutta se tavallaan kertoo sitten, että siinä jotain, miten me se normaalisti teemme, niin ikään kuin meidän asente, se on litania, joka luetaan sen kummin ajattelematta.
Niinpä.
Ja monta kertaa ne laulut on sellaisia ja meidän ylistys tuppaa olemaan.
Ja tämähän on semmoinen ortodoksia, on suomeksi niin kuin oikein kirkastava, oikein ylistävä. Ja se on käännetty, että se on niin kuin oikea oppinen. Mutta silloin, jos me puhutaan ortodoksisesta uskosta, nyt en viittaa kirkkokuntaan, niin se on oikein Jumalaan keskittyvä, oikein ylistävä. Eli siinäkin ei siinä tunteista puhuta.
Meillä alkaa ohjelma aika jo loppua, mutta miten, kysyn vielä, että miten tärkeää tässä ylistyksessä on sitten ne kädet, mistä Ilkkakin tuossa mainitsi. Mikä merkitys niillä on?
Haetaan niin kuin tuo mitään, jos se kehokin yhtyy sen hengen ylistykseen, mutta kyllä se sisältö on siinä tärkein, se ajatus ja se mielen suuntaaminen. Mm.
Ja tietynlainen kokonaisvaltaisuus. Mm. Sama onko ne kädet ja jalat tai vaikka mikä, että tavallaan niin kuin koko ihminen ylistää. Että sen voi tehdä vaikka kädet alhaalla tai ylhäällä.
Joo, ja tuosta vielä, kun Ilkka sanoit, että niin kun sä oot jotenkin tässä itses vanki. Mulle niin kun käsien nostaminen mä en niin kuin koe sitä omaksi, mutta mulla vetää polvilleen usein. Ja mä oon samaa mieltä, että ei sen ole niin väliä, miten me ilmaistaan sitä, mutta se olisi hyvä, että me ilmaistaan sitä. Että jos me koetaan, että nyt olisi hyvä tehdä näin, niin tehdään sen mukaan. Se myöskin rohkaisee meitä sitten ehkä kertomaan evankeliumia sellaisissa tiukoissa paikoissa, kun me ollaan jo totuttu siihen, että jos mua vetää polvilleen, niin minäpä menen polvilleen. Ajattelin muut mitä vaan.
Hienoa. Nyt meidän ohjelma-aika rupeaa loppumaan. Ja mehän voitaisiin tässä nyt sitten kotona, missä liian kuuntelet, varo jos istut autossa, että rupeaa.
Älä nosta käsiä.
Niin, käsiä ainakaan, mutta että heti kun mahdollista, niin kokeillaan uusia tapoja ylistää. Se, mikä alkaa tuntua hyvältä, niin ruvetaan toteuttamaan. Kiitos Pekka ja kiitos Jukka ja kiitos Ilkka. Kiitos Antti sieltä lasin takana. Mun nimi on Ari. Ja jatketaan. Mä ajatellaan tarinoita taas ensi kerralla. Ja jos haluat kuunnella tämän jakson uudestaan, niin Day Plus on semmoinen paikka, missä tämä taas löytyy. Oikein siunattua iltaa sulle.
Kätesi kantaa huomiseen.